Galdiņ klājies. Pasaku lasa Aivars Krantsmanis. Vienam tēvam bija 3 dēli un 10 dalderi naudas, ko dot katram dēlam. Vecākais dēls teica kādu dienu: "Tēvs, dod man manu daļu, man tīkas iet pasauli apraudzīt." Tēvs viņam iedevis pienākošos 10 dalderus, un dēls aizgāja. Viņš gāja cauri mežiem, pa laukiem, malu malām. Mežmalā viņš uzgāja mazu mājiņu, kurā vecvīriņš dzīvoja. "Ko tu, dēls, te meklē?" vecītis viņam uzprasīja. Zēns atbildēja: "Es eju pasauli apraudzīt." Vecītis viņu aizveda uz kūti, parādīja tam kādu buciņu un prasīja: "Dēls, cik dosi man par šo buciņu?" "Došu tev, cik kuli spēs," zēns atteica un samaksāja 10 dalderu. Aizejot, vecītis teica: "Ja tu teiksi uz buciņu, buciņs per, tad viņš izspers tev 100 dalderu." Zēns aizgāja ar nopirkto buciņu uz mājas pusi. Viņam uznāca nakts, un tas pārgulēja kādā krogā. Gulēt iedams, viņš piekodināja krodziniekam, lai tas neteic vārdu "buciņs per". Krodzinieks zinkārīgs, kā jau krodzinieks mēdz būt, gribēja uzzināt, kas notiks, kad šos niecīgos vārdus teiks. Piegāja, kad zēns jau bija gulēt aizgājis pie buciņa un teica: "Buciņ, sper!" Tiklīdz kā krodzinieks šos vārdus bija izteicis, te buciņš izspēra 100 dalderu. Tādu brīnumu redzēdams, krodzinieks paklabāja zēna buciņu un ielika viņa vietā citu. Zēns no rīta piecēlies, nekā nezinādams par blēdību, paņēma buciņu un gāja mājās. Mājās pārnācis, dēls tēvu ieraudzījis, saka: "Buciņ, sper! Buciņ, sper!" Bet buciņš nespēra vis. Kad tēvs vēl dzirdēja, cik par buciņu samaksājis, tas ņēma kančuku un zēnu krietni sapēra. Nu, otrs dēls prasīja tēvam savus 10 dalderus, tos dabūjis viņš aizgāja tāpat pasaulē apraudzīties. Arī viņš uzgāja to pašu mazo mājiņu, kurā dzīvoja vecais vīriņš. "Ko dēls meklē?" jautāja vīriņš. "Eimu pasaulē apraudzīties." Vīriņš noveda zēnu pie kāda galdiņa un prasīja: "Dēls, cik tu man dosi par šo galdiņu?" "Došu, tēvs, ko kuli spēs," zēns atbildēja un samaksāja 10 dalderus un paņēma galdiņu. Aizejot, vecais vecītis teica: "Ja tu teiksi, galdiņ klājies, tad galdiņš būs pilns visādiem ēdieniem un dzērieniem." Zēns griezās uz savām mājām atpakaļ. Iedams tas uzgāja to pašu krogu, kurā vecākais brālis bija gulējis, arī viņš tur pārgulēja. Gulēt iedams viņš piekodināja krodziniekam, lai nesakot galdiņ klājies. Bet krodzinieks tomēr teica. Krodzinieks galdiņu pārmainīja ar citu. Zēns no rīta uzcēlies un par tādu blēdību nekā nezinādams paņēma galdiņu un aizgāja. Mājās pārnācis, tas izteica tēvam galdiņa īpašības. Tēvs teica: "Galdiņ klājies." Bet galdiņš neklājās vis. Un tēvs ņēma atkal kančuku un zēnam labi sadeva. Beidzot arī jaunākais dēls gribēja iet pasaulē apraudzīt. Tēvs iedeva tam naudu un dēls aizgāja. Arī šis uzgāja mazo mājiņu. Vecītis tam rādies prigulīti tarbiņā un prasīja: "Dēls, ko dosi man par šo sprigulīti? Ja saka, sprigulīt laukā, tas izlēc no šīs tarbiņas un dod vai acis vai galva. Došu tēvs, ko kule spēs? Zēns atbildēja, samaksāja vecītim 10 dalderu, paņēma sprigulīti un griezās uz mājām. Arī viņam uznāca nakts pie tā paša kroga, un viņš palika te pa nakti. Gulēt iedams, tas krodziniekam piekodina, lai nesaka sprigulīti laukā. Bet ziņkārīgais krodzinieks ar buciņu un galdiņu bagāts palicis, pārkāpja arī šoreiz piekodinājumu. Bet tavu nelaimi, tik līdz izteica sprigulīti laukā, te sprigulītis no tarbiņas ārā, krodziniekam virsu un dod kur tik trāpa, vai acis, vai galva. Krodzinieks sāka mukt, sprigulītis tam pakaļ, un dod, ka dod. No trokšņa uzmodā zēns. Krodzinieks no sprigulīša nevarādams nekā atgaiņāties gāja zēnu lūgties, lai sprigulīti apturētu. Zēns atteica, tik tad apturēšu sprigulīti, ka tu adosi manu brāļu lietas, buciņu un galdiņu. Krodzinieks apsolījās. Zēns no apturēja sprigulīti, teikdams, mīļai sprigulīti, ej labāk nogulies tarbiņā. Bet krodzinieks liedzās visu atdot, ko bija apsolījis. Kad sprigulītis bija apstājies, zēns uzsauc sprigulītim sprigulīt, laukā un dod otru tik daudz. Sprigulītis arī tūliņ no tarbiņas ārā un dod atkal krodziniekam, kur tik trāpa, otru tik daudz kā pirmoreiz. Krodzinieks atkal sāka lūgties, lai tik sprigulīti apsaucot būšot jau visu atdot. Zēns apsauca, bet krodzinieks vēl negribēja dot, teikdams, ja nebūtu sists, tad gan atdotu. Sitienu dēļ ne par ko nebūšot atdot. Zēns uzsauca atkal sprigulītim, sprigulīt laukā un dod trīsreiz tik daudz. Sprigulītis arī tūliņ no tārbiņas ārā un dod krodziniekam kur tik klāt tikdams, kamēr krodzinieku gandrīz pavisam pasita. Zēns sprigulīti tik tad apsauca, kad krodzinieks bija licis buciņu un galdiņu atnest. Zēns izmēģināja abus, vai tiešām tie ir pareizie, un tikai tad, kad tos par tādiem bija atradis, griezās uz mājām. Tēvs ar abiem brāļiem viņu sagaidīja un ņēmās tūlīt visas trīs lietas izmēģināt. Ar naudu, ko buciņš saspēra, tie izrīkoja lielas viesības. Viesi nespēja visa baudīt, ko galdiņš tiem no ēdieniem un dzērieniem gādāja. Pēc viesībām katrs brālis paņēma savu īpašumu, vecākais buciņu, vidējais savu galdiņu, jaunākais sprigulīti un visi dzīvoja laimīgi.